Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 28. mart 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o suđenju Julianu Assangeu u svetlu odluke Vrhovnog suda Velike Britanije da australijskom novinaru odobri pravo na novu žalbu. Od Sjedinjenih Država zatraženo je da u međuvremenu pruže garancije da u slučaju izručenja Assangeu neće biti izrečena smrtna kazna. Također bit će više reči o inicijativi Savezne vlade za povećanje minimalnih zarada kako bi primanja radnika s najnižim platama išla u korak sa stopom inflacije. O tema iz Srbije izdvojili smo sporazum sklopljen daleko od očiju javnosti između vrha države i kompanije Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa. Navodno, Kushner bi trebalo da gradi hotelsko-stambeni kompleks na mestu ruševina zgrade generalštaba, uništene u NATO bombardovanju 99. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o istraživanjima na koje sve načine će presađivanje tkiva jajnika kod žena moći da se koristi u lečenju. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U Alice Springs uveden policijski čas za maloletnike. Savet Evrope prihvatio preporuku o prijemu Kosova, odluka 18. aprila. Broj žrtava napada u Moskvi porastao na 143. Vlada Severne teritorije uvela je policijski čas u Alice Springsu za sve osobe mlađe od 18 godina. Policijski čas biće na snazi naredne dve nedelje u periodu između 6 sati popodne i 6 časova ujutro. Uvođenjem ove vanredne mere, teritorijalne vlasti će pokušati da smanje učestalost kriminala i nasilja koji su eskalirali u ovom gradu proteklih dana. Komesar policije Severne teritorije Michael Murphy kaže da će policajci iskoristiti diskreciju i zdrav razum u sprovođenju policijskog časa. Murphy je objasnio da će u slučaju da porodica s decom želi da izađe u restoran na večeru, to moći i da uradi, pošto je policijski čas usmeren ka mladima bez nadzora koji su činili prekršaje i zločine. Podršku lokalnim vlastima uputio je i savezni premijer Anthony Albanese. Nastavljamo da pratimo šta se dešava u Alice Springsu, gde imamo program vredan 250 miliona dolara. Svi Australijanci su zabrinuti zbog prizora koje smo videli. Tamo je zato uveden privremeni policijski čas, rekao je Albanese, i naglasio da je to razuman potez koji savezna vlada podržava. Australijski biro za statistiku objavio je da je godišnja inflacija u februaru ostala nepromenjena u odnosu na prošli mjesec i iznosi 3,4%. Iako se procenjuje da je visina stope inflacije dobra, ona je još daleko od ciljanog okvira Banke državnih rezervi od 2 do 3%. ABS navodi da je hrana generalno skuplja nego u ovo doba prošle godine, ali tempo rasta se smanjuje. Ekonomista ANZ banke Madeline Dunk kaže da ova banka predviđa da će se RBA odlučiti na prvo smanjenje zvanične kamatne stope u novembru ove godine. Nekadašnja termoelektrana na ugalju u dolini Hunter u Novom Južnom Velsu biće transformisana u centar za proizvodnju solarnih panela, objavila je Savezna vlada. Za podsticaj u transformaciji biće uloženo milijardu dolara iz budžeta. Premijer Albaneza je rekao da će ova investicija pomoći Australiji da proširi svoj udeo na tržištu proizvodnje solarnih panela. Australija je svetski lider u potrošnji solarne energije, a instalirane solarne panele ima svako treće domaćinstvo u zemlji. Gradonačelnica Melburna Sally Capp najavila je da će se povući s funkcije u junu posle 6 godina na čelu grada. Vreme podnošenja ostavke omogućit će njenom zameniku Nicolasu Reesu da privremeno postane gradonačelnik uoči izbora za lokalne vlasti u Melburnu u oktobru ove godine. U izjavi za Kanal 9 Sally Capp je rekla da je odluku o povlačenju donela jer ne bi mogla da se posveti ovom poslu još 4 godine. Capp je rekla da su je mnogi pitali da li će se ponovo kandidovati, te da je ona sebe zapitala može li još 4 godine da se posveti ovom poslu, naročito nakon što je uložila napor i, kako kaže, uvidela da je Melbourne u neverovatno pozitivnoj putanji. Bilo je vreme da razmislim i da nastavim drugim putem, rekla je gradonačelnica. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope usvojio je u Parizu mišljenje Dore Bakojani kojim se preporučuje članstvo Kosova u Savetu Evrope, javlja Radio Televizija Srbije. Odluka je izglasana sa 31 glasom za, 4 protiv i 1 uzdržanim. Protiv odluke bili su predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Maja Vukićević i Snježana Novaković, kao i 2 predstavnika Srbije, Biljana Pantić-Pilja i Dunja Simonović-Bratić. Uzdržan je bio predstavnik Grčke u tom političkom odboru. Na nalogu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na društvenoj mreži X navodi se da će 18. aprila biti održana plenarna debata, nakon koje će cela skupština glasati o statutarnom mišljenju. Glasanju je prethodio izveštaj izvestioca za Kosovo Dore Bakojani, koja je od Prištine tražila da ispuni 3 uslova, od kojih je za sada ispunjen samo jedan, vraćanje imovine manastiru Visoki Dečani. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da odluka Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o preporuci za prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope sramotna i skandalozna. Odluka ruši sve principe na kojima počiva Savet Evrope jer je po prvi put predložen prijem teritorije koja nije članica Ujedinjenih nacija i nije međunarodno priznata, poručio je Dačić, a saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Dačić je istakao da odluka ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet zemlje i predstavlja još jedan dokaz sunovrata i kraja međunarodnog prava. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25. godišnjice početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije zakazana je za večeras u Njujorku. Predlog koji nije prošao 25. marta izglasan je na jučerašnjem sastanku, objavio je zamenik stalnog predstavnika Ruske federacije pri UN-u Dmitri Poljanski. Ponovo smo zatražili sednicu Saveta bezbednosti o agresiji NATO-a na Jugoslaviju i pored dana žestokog otpora naših protivnika obezbedili smo da Japan kao predsedavajuća zemlja ipak zakaže sednicu za 15 časova po njujorškom vremenu 28. marta, napisao je Poljanski na mreži Telegram, a prenosi agencija RIA Novosti. Na sednici 25. marta samo 3 članice Saveta bezbednosti su glasale za ovaj predlog, i to Rusija, Kina i Alžir, dok je ostalih 12 bilo uzdržano. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio je na zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog izraelske kopnene invazije na Rafu, na južniji grad u pojasu Gaze. Netanjahu je dvopartijskoj delegaciji Američkog kongresa u Jerusalimu rekao da će civili koji se nalaze u Rafi moći da napuste područje i izbegnu borbe. Premijer je istakao da Izrael želi da uništi 4 bataljona Hamasa u Rafi, rekavši da je za to potrebna kopnena ofanziva. Netanjahu uverava da ova operacija neće izazvati humanitarnu katastrofu. Rečeno nam je da je to, da je tačka i da ne možemo to da uradimo jer će se dogoditi humanitarna katastrofa ako uđemo u Rafu. Kažu poginuće 30.000 civila, ali to jednostavno nije istina, tvrdi izraelski premijer. Nameru Izraela da kopnenim snagama uđe u Rafu podržava i američka senatorka Lindsey Graham, koja je bila deo delegacije u Jerusalimu. Ona je pozvala Bidenovu administraciju da podrži ovu operaciju, jer, kako je rekla, Izrael mora da uništi Hamas, a za to je potrebno da dobije i vreme i prostor. Prema posljednjim podacima, broj žrtava terorističkog napada u Moskvi povećao se na 143. Također je objavljeno da je povređeno 360 ljudi, a za sada su neizvesne prognoze za one koji se nalaze u kritičnom stanju. Uprkos tome što je Islamska država priznala da stoji iza terorističkog napada, zvanična Moskva ne vjeruje da grupa koja prema podacima Ujedinjenih nacija ima nekoliko hiljada ljudi sposobna za takav napad. Poslanici Dume zatražili su od istražnog komiteta da sprovede istragu o umešanosti Sjedinjenih država i drugih zemalja u organizaciji, finansiranju i izvođenju akata protiv Rusije i da o tome obaveste javnost, prenosi RTS. Ruske snage nastavljaju sa raketnim udarima po Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Ukrajinski zvaničnici kažu da je Rusija prvi put od 2022. upotrijebila navođene bombe u vazdušnim napadima na Harkov, pri čemu je najmanje jedna osoba ubijena, a 16 ranjeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da su oštećene 3 stambene zgrade, kao i medicinska ustanova i lokalna policijska stanica. Dan posle incidenta u kojem je srušen veliki most u američkom gradu Baltimoru, spasioci su iz reke izvukli tela dvojice muškaraca starih 26 i 35 godina. Oni su izvučeni iz vozila koje je potonulo u padu mosta nakon što je u njega udario veliki teretni brod. Američki državni sekretar za saobraćaj Pete Buttigieg izjavio je da je ukupno 6 ljudi izgubilo život, a da je jedna osoba teško povređena. Američka obalska straža kaže da je brod koji se i dalje nalazi na mestu incidenta u stabilnom stanju, ali da operacija njegovog uklanjanja neće biti jednostavna pošto se na njemu nalazi skoro 6,8 miliona litara nafte i drugog opasnog materijala. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 75 para. Najbolji teniser sveta Novak Đoković prekinuo je saradnju sa svojim dugogodišnjim trenerom Goranom Ivaniševićem. Srpski as je u objavi na Instagramu napisao da je saradnja okončana u prijateljskom maniru i sumirao utiske iz prethodnih 5 godina. Goran i ja smo pre nekoliko dana rešili da prestanemo da sarađujemo. Hemija na terenu imala je uspone i padove, ali naše prijateljstvo je oduvek bilo čvrsto kao stena. U stvari, ponosan sam na to. Nisam siguran da je i on, osim što smo osvajali turnire, imali smo i stalnu borbu u Čoveče ne ljuti se. Taj turnir se za nas neće završiti nikada, napisao je Đoković. Tokom saradnje sa Ivaniševićem, Novak je osvojio 24 titule, od čega 9 Grand Slamova. Prvi naredni turnir na kome je srpski teniser najavio učešće je Masters u Monte Carlo koji počinje 7. aprila. Kako javljaju srpski mediji, u Đokovićevom boksu na tom turniru mogao bi da bude bivši selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić. Fudbalska reprezentacija Australije plasirala se u završnu rundu azijskih kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi su u četvrtom kolu druge faze pobedili Liban u Kamberi sa 5-0 i jedina su selekcija u grupi sa maksimalnim učinkom. A fudbalske reprezentacije Poljske, Gruzije i Ukrajine plasirale su se na predstojeće evropsko prvenstvo u Njemačkoj. U finalnim utakmicama baraža ove selekcije su ostvarile pobede i popunile 3 posljednja upražnjena mesta na šampionatu. Poljska se kvalifikovala pobedom protiv Velsa u Cardiffu posle boljeg izvođenja 11-teraca 5-4, pošto je meč posle produžetaka završen bez pogodaka. Istim rezultatom 0-0 okončan je duel Gruzije i Grčke, a u penal seriji uspešniji su bili Gruzici koji su slavili sa 4-2 i po prvi put u istoriji obezbedili plasman na prvenstvo Evrope. U trećem finalnom meču Ukrajina je pobedila Island sa 2-1 i četvrti put zaredom se kvalifikovala na šampion kontinenta. Evo i vremenske prognoze za petak 29. mart. U Sidneju uglavnom sunčano i najviše 25 stepeni, u Melbourneu razvedravanje i 25, a u Kamberi povremeno oblačno i 26. Sutra u Pertu uglavnom vedro i 27, u Adelaidu sunčano i 29, dok se za Brisbane najavljuje povremena kiša i najviše 28. U petak u Darwinu moguće olujno nevreme i najviše 33, a u Hobartu uglavnom sunčano i 22 stepena. U Srbiji danas oblačan dan, temperatura od 12 do 21. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 28. mart 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Australijski novinar i osnivač sajta Wikileaks Julian Assange dobio je pravo da uloži novu žalbu sudu u Londonu u procesu o njegovom izručenju Sjedinjenim Američkim Državama. Dvoje sudija Britanskog vrhovnog suda objavilo je da će odobriti novu žalbu, osim ako američke vlasti u roku od 3 nedelje ne daju dodatna uveravanja o tome šta će se Assangeu dogoditi ukoliko dođe do ekstradicije. Doneta je presuda da Assange neće odmah biti izručen Sjedinjenim Državama i da ima realne izglede za uspešnu žalbu, i to po više osnova. Assange je u Americi optužen zbog objavljivanja 100.000 poverljivih dokumenata američke vlade na sajtu Wikileaks 2010. godine. Pristalice australijskog novinara kažu da je on zaštićen prvim amandmanom za razotkrivanje informacija od javnog interesa o zločinima američke vojske u Iraku i Afganistanu. Oni također tvrde da je njegovo krivično gonjenje politički motivisano i da Assange neće imati pravedno suđenje u Sjedinjenim Državama. Američke vlasti su saopštile da Assangeovi postupci prevazilaze novinarstvo, jer se, kako su naveli, služio krađom i neselektivnim objavljivanjem poverljivih dokumenata, što je, kako se navodi, ugrozilo nevine živote. S druge strane, advokat Juliana Assangea kaže da odluka Vrhovnog suda Velike Britanije o odlaganju njegovog izručenja zapravo pokazuje da prvobitni zahtev Sjedinjenih Država nije validan. Međutim, supruga australijskog novinara Stella Assange kritikovala je presudu britanskog suda i tražila prekid procesa. Smatram da je presuda krajnje bizarna. Moj utisak je da se sud sve više upliće prebacujući teret na američku vladu i pozivajući je da bude u suprotnosti sa sopstvenim slučajem kako bi odustala od izručenja. Ali to je uobičajeno u ovom slučaju, bizarne odluke sudova, nepredvidivi pravni postupci i izuzetci, kaže Stella Assange. Sudije Victoria Sharp i Jeremy Johnson rekli su da Sjedinjene Države moraju da garantuju da će Assange kao državljanin Australije dobiti istu zaštitu kroz prvi američki amandman kao bilo koji državljanin Sjedinjenih Država i da smrtna kazna neće biti izrečena. Ova presuda se doživljava kao delimična pobjeda Assangea u njegovoj dugoj pravnoj borbi, ali njegova supruga smatra da bi od celog slučaja jednostavno trebalo odustati. Posle ove odluke suda, jedino ispravno pitanje je zašto ne odustanete od slučaja. Julian je u zatvoru skoro 5 godina i ceo slučaj ne služi ničemu drugom osim da zastraši novinare širom sveta, ne samo ovde i u Sjedinjenim Državama. Njegovo pritvaranje šalje zastrašujuću poruku i stvara ne samo pravni, već i politički presedan koji dovodi novinare širom sveta u opasnost, jer zapravo postavlja novu normalu. Rezultat ovakve presude znači da će se ovaj pravni slučaj koji traje već više od decenije nastaviti, a da će Assange i dalje ostati u londonskom zatvoru Belmarsh. I glavni urednik sajta Wikileaks, Christine Raffson, smatra da je vreme da se slučaj privede kraju.
Why continue this charade, this lawfare against...
Zašto se nastavlja ova šarada protiv Juliana? Za 2 nedelje biće 5 godina otkako je u zatvoru Belmarsh. 5 godina i još uvek nismo došli do zaključka u ovom slučaju. Sada je odgovornost na vladi Sjedinjenih Država, od koje sada treba zatražiti da odustane od slučaja, jer u njemu nema ništa posle današnje presude, kaže Raffson. Assangeov advokat Jennifer Robinson izjavila je da sudska odluka daje osnov za žalbu, ali je naglasila da ne veruje da će Sjedinjene Američke Države ispuniti svoja obećanja.
Now the judge's decision, of course, is that we've got provisional... Robinson kaže da Assangeova odbrana sada ima privremenu dozvolu za žalbu po tri osnova. Jedna je činjenica da mu ne bi bilo dozvoljeno da se oslanja na prvi amandman, druga da postoji rizik od smrtne kazne, kao i rizik od diskriminacije na osnovu toga što je Australijanac. Ona napominje da je sud zatražio zadovoljavajuće garancije da će Assange biti zaštićen od toga, ali njen tim tvrdi da ne postoji takva zadovoljavajuća garancija. Robinson je dodala i da organizacija Amnesty International smatra da američka diplomatska uveravanja nisu vredna ni papira na kome su napisana. U ovako ozbiljnom slučaju, koji uključuje smrtnu kaznu i odnosi se na zaštitu slobode govora za sve novinare u svetu, te garancije su očigledno nedovoljne, kaže Robinson. Presudu britanskog suda pozdravili su i neki australijski političari. Nezavisni poslanik Andrew Wilkie, koji je predstavio predlog podrške Assangeu u Donjem domu Saveznog parlamenta 14. februara, kaže da je odluka o odlaganju suđenja dobra vest.
The delay is good in itself.
Wilkie smatra da je odlaganje dobro samo po sebi, kao i dobijanje uveravanja od američkih vlasti, ali još bolje od toga je što Assange u njegovom pravnom timu daje rok od 3 nedelje da možda čak i sklope sporazum sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Država. Sudije Vrhovnog suda u Londonu zakazale su naredno saslušanje za 20. maj, ukoliko Sjedinjene Američke Države u datom roku predaju tražene podneske, piše Alan Lee za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate program na srpskom. U nastavku govorimo o domaćim aktuelnostima. Savezna vlada Australije će od Komisije za pravične odnose na radnom mestu zatražiti da stopa rasta minimalne zagarantovane zarade prati stopu inflacije, objavljeno je iz kabineta. Komisija će taj predlog razmatrati u sklopu svoje godišnje revizije novčanih naknada za zaposlene u Australiji, dok laburisti nastavljaju da se zalažu za to da plate idu u korak sa ekonomijom. Opširnije o ovoj temi u prilogu Ranije Jalop za SBS na srpskom priredila Nataša Kampmark.
Da li znate kako se određuje visina zarade u Australiji? U principu postoji nekoliko načina. O visini plate možete pregovarati sa šefom, ali ona može biti utvrđena i kolektivnim ugovorom, koji se u Australiji zove Enterprise Agreement. Međutim, novčana naknada za oko četvrtinu zaposlenih u Australiji reguliše se na nivou industrije u kojoj rade. Taj sistem se zove award wages. Ekonomista i direktor Centra za budući rad, dr. Jim Stanford, kaže da svaka industrija ima utvrđen minimalni iznos zarade za svako radno mesto i zanimanje u svom sklopu.
It's a set of wages determined by
Visinu tih zarada mahom utvrđuje Komisija za pravične odnose na radu, ali ponekad ih utvrđuju i radni sudovi pojedinih država. To znači da zaposleni ne moraju pojedinačno da pregovaraju o plati sa poslodavcem, jer je iznos novčane naknade za njihovo radno mesto već propisan, objašnjava dr. Stanford. Svake godine vlada predlaže za koliko bi trebalo uvećati iznos minimalne cene rada. Komisija za pravične odnose na radu zatim razmatra predlog vlade zajedno sa predlozima poslovnih udruženja, pri čemu uzima u obzir i ekonomske faktore pre nego što donese konačnu odluku. Ove godine vlada će zatražiti da zarade idu u korak sa inflacijom, koja trenutno iznosi 4,1%. Blagajnik Jim Chalmers kaže da je veoma važno da minimalna zarada prati porast troškova života. Predlog koji smo ove godine podneli Komisiji za pravične odnose na radu ima za cilj da zaposleni sa niskim primanjima ne idu unazad. Znamo da skupoća više pogađa ljude sa najnižim primanjima. Zato ih svesrdno podržavamo i podnosimo ovaj predlog, naglasio je blagajnik Chalmers. Komisija za pravične odnose na radu svake godine donosi odluku o uvećanju cene rada za zaposlene u određenim industrijama i zanimanjima. Dr. Stanford kaže da je predlog vlade samo jedan sastavni deo tog procesa.
The Fair Work Commission receives submissions from various parties.
Komisija za pravične odnose na radu prima podneske od raznih strana, poslodavaca, sindikata, drugih zagovaračkih grupa, kao i od same vlade. A zatim se sastaje stručni odbor koji pregleda sve dokaze i gleda ekonomske podatke o tome kako funkcionišu tržište rada, šta se dešava sa inflacijom, kako funkcioniše celokupna ekonomija. Tada odrede magični broj koji će verovatno objaviti u junu, a koji će početi da se primenjuje od 1. jula, objašnjava dr. Stanford. Ministar za zapošljavanje Tony Berg kaže da više novca u rukama radnika može koristiti i preduzećima. Za mala preduzeća je bitno da imaju kupce koji kupuju od njih. Radi se o uzajamnom odnosu. Jedan od argumenata koji često iznose naši politički protivnici i koji mislim da treba da odbacimo jeste ideja da su radnici nekako krivi za inflaciju. Kao da možemo da ignorišemo međunarodne pritiske i ograničenja u snabdevanju. Kao da sve to možemo da zanemarimo i jednostavno svalimo krivicu na radnike. Mislim da je to smešan argument. To je samo mazanje očiju radnicima. Ljudima treba omogućiti da idu u korak sa troškovima života, kaže ministar Berg. Liberalna senatorka Jane Hume kaže da bi prioritet vlade trebalo da bude zauzdavanje inflacije. Znam da bi zaposleni na minimalcu zahvalno prihvatili bilo kakvu povišicu, ali problem je u tome što ako povećate visinu minimalne zarade, a inflacija i dalje raste, ona će prosto pojesti to povećanje. Zato je zauzdavanje inflacije jedino rešenje za krizu troškova života, objašnjava senatorka Hume. Dr. Stanford kaže da nema dokaza koji bi potkrepili tvrdnju da povećanje zarada povećava inflaciju. Postoji tradicionalni strah da prebrz rast plata pospešuje inflaciju i pokreće takozvanu spiralu cena i plata. Naši centri su analizirali brojke i nema nikakvih dokaza o povezanosti promjene minimalne zarade i promjene stope inflacije. Plate su jednostavno preniske i odnose se samo na mali deo ukupnog tržišta rada, kaže dr. Stanford. Većina zaposlenih u Australiji nije na minimalnim zagarantovanim zaradama. Dr. Stanford kaže da će ova odluka uticati i na ostale radnike. Odluka o visini minimalne cene rada može indirektno uticati i na zaposlene koji individualno ugovaraju visinu zarade sa poslodavcem, jer se poslodavac obično poziva na zakonski propisan iznos. Slično tome, ako ste u sindikatu koji pregovara o kolektivnom ugovoru, zakonski propisane minimalne plate za zaposlene u određenim industrijama će svakako uticati na te pregovore, zaključuje dr. Stanford.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Informacija da Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, planira da ruševine zgrade generalštaba u Beogradu pretvori u luksuzni hotel i stambeno-poslovni centar, izazvala je veliku buru u javnosti. I to ne samo srpskoj, već i u američkoj. Ovaj memorandum o saradnji je mimo volje vlasti dospeo u javnost koja je doznala i da je plan da se ova elitna lokacija u glavnom gradu Srbije daje na besplatno korišćenje u trajanju od 99 godina. Koji su ekonomski detalji ugovora i kako javnost gleda na taj projekat, čućemo od Mije Nikolić.
Grudvu ove priče zakotrljao je narodni poslanik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je na preskonferenciji objavio da će lokacija generalštaba razorena NATO bombama 99. biti poklonjena američkim offshore firmama Kushner, a da je memorandum u ime vlade Srbije potpisao ministar u tehničkom mandatu Goran Vesić. On je naveo da će Kushner dobiti prostor generalštaba u Beogradu na 99 godina bez naknade. Vesić je demantovao da je dokument potpisao i najavio da će javnost biti obaveštena kada se to dogodi, ali je sam zete Donalda Trumpa potvrdio da njegova investiciona firma sprovodi posao u Srbiji i da će se na mestu generalštaba izgraditi hotelsko-rezidencijalni kompleks sa muzejom i spomen obeležijem. Aleksandar Jovanović Ćuta je iznao da ovde na delu imamo Beograd na vodi 2, da se u memorandumu navodi namera potpisnika Gorana Vesića da sa firmom Kušner revitalizuju i oplemene ovaj prostor i da se na mestu gde su ginuli ljudi od NATO bombi, mestu koje je kulturno dobro, sagradi luksuzan hotel. Uzbudljivo je učestvovati u pretvaranju rugla u simbol, izjavio je Jared Kushner uz ocenu da bi kompleks generalštaba u Beogradu mogao postati sledeća hit destinacija za turizam i investicije. On je objavio planove dizajna projekta koji podrazumeva izgradnju dve visoke zgrade sa stanovima i hotelima na ovoj lokaciji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je delimično upoznat sa idejom ovog projekta, da će je promovisati sa radošću, jer ga taj plan oduševljava i da je vrlo srećan što ćemo rešiti ovaj problem u centru grada. Naglasio je da će u novoizgrađenom kompleksu biti i neka vrsta muzeja žrtava, jer nećemo da krijemo šta se sve dešavalo i ustvrdio da će sve biti transparentno. Osvrnuo se i na tvrdnje stranih i dela domaćih glasila da bi ovaj projekat sa zetom Donalda Trumpa mogao biti politički koristan za Vučića i rekao da je umro od smeha od takvih komentara. Nedeljnik NIN u tekstu kako je SNS uložila zgradu generalštaba kladeći se na Trumpa piše da je sve ovo u vezi sa predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama na kojima će učestvovati bivši predsjednik Donald Trump i aktuelni Joseph Biden. Ulogu kojim su srpski vlastodržci odlučili da sebi začine posmatranje novembarskih izbora u Sjedinjenim Državama su dva placa u centru Beograda na kojima se nalazi zgrada generalštaba Vojske Srbije koja je uništena u NATO bombardovanju 99. godine, piše NIN. Novi nedeljnik Radar, koji pravi bivša redakcija NIN-a u tekstu Trumpov zet i srpska posla, iznosi opšti utisak da su se dve strane u tišini o svemu dogovorile iza leđa javnosti po sličnom receptu kao sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Beograd na vodi. I za taj projekat je država besplatno ustupila najvrednije građevinsko zemljište na Balkanu, a za uzvrat dobila udeo od 32% u zajedničkoj firmi. U slučaju generalštaba ni to neće dobiti, već samo petinu iskazanog profita, ako ga uopšte bude, piše Radar i navodi da dve i po decenije posle bombardovanja generalštaba Srbija je izgleda definitivno odustala od borbe za sopstvene, ovoga puta ekonomske interese. Kao najvažniji simbol te za sada beznadežne borbe stoje ruševine na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, slika nekadašnjeg prestiža Jugoslovenske narodne armije, pretvorenog u ruinu koju ni jedna srpska vlada od 2000. do danas nije uspela ni da ukloni ni da rekonstruiše. New York Times u velikom tekstu otkriva koruptivni dil vlasti u Srbiji zbog kog poklanja zgrade generalštaba, ali se bavi ulogom Richarda Grenela, svojevremeno Trumpovog izaslanika za Balkan, koji je tada uspostavio dobre kontakte sa albanskim premijerom Edi Ramom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Grenel je prema pisanju New York Timesa kao i nemačkih medija bio ključni čovek u pregovorima o ovom projektu kao i u sličnim Kušnerovim poslovima u Albaniji. Ona ni sam ne krije da želi da unovči te veze, a uz objašnjenje da niko nikada ne bi trebalo da se izvinjava što želi da zaradi novac. Za Ramu i Vučića podržavanje takvih želja moglo bi da se pokaže kao politički korisno ako Trump ponovo postane predsednik, a posebno ako u svoj tim ponovo dovede Grenela, ukazuje Frankfurter Allgemeine Zeitung, pišući o građevinskim poduhvatima najpoznatijeg zeta na svetu u Beogradu i na albanskoj obali. Domaći stručnjaci pak upozoravaju da zgrade generalštaba koje je država poklonila zetu Donalda Trumpa štiti zakon po kome se one ne prodaju. Naime, 6 godina nakon što je teško oštećen u NATO bombardovanju, kompleks zgrada generalštaba je proglašen za kulturno dobro, a taj status podrazumeva da zaštićeni objekat bude vraćen u prvobitno arhitektonsko stanje. Struka je jednoglasno protiv odluke države da pokloni generalštab. Arhitekta Slobodan Maldini tvrdi da je ovaj kompleks važan duhovni stožer i simbol nacije i njime se ne trguje. Po ugledu na jedinu preživelu građevinu Hirošime ili uništenih kula bliznakinja u Njujorku, ovu beogradsku meku turista, taj vredan istorijski testament, treba sačuvati i pretvoriti u memorijalni centar, navodi on, uz ocenu da ćemo samo na taj način sačuvati sećanje na istorijske događaje u kojima smo teško i nepravedno propatili, da se ne smemo odreći svoje istorije bez obzira na puste želje pojedinaca. Marko Bogdanović, istoričar umetnosti, ukazuje da probleme oko izgradnje Kušnerovog kompleksa ima više institucija, a prva od njih je spratnost koja nije dopuštena za ovaj deo grada. Takođe, sama ulica Kneza Miloša, to je potez na kojem je generalštab, je pod zaštitom kao što su i same zgrade. Pravnica Danijela Nestorović je ukazala da javnosti nisu date potpune informacije o ovom projektu, da je reč o šokantnom dokumentu koji je potpisan ko zna kada i da memorandum nije dostupan na stranici Vlade Republike Srbije. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocenjuje da prikaz beogradske lokacije koji je objavio Kušner deluje kao da se Amerikanci nisu čak ni potrudili da dobro snime situaciju i da uopšte ne znaju o kojoj se tačno lokaciji radi. Upozorava da javni interes mora da bude jasno definisan, ali da naš politički korpus nije dorastao da uopšte razmatra te stvari. Skeptičan je da će do realizacije ove priče uopšte doći, jer stranci nemaju interes da ulože, kako kaže, novac u nešto za šta nisu sigurni da se može prodati ako ne uspe. A kome ovde prodati 80.000 kvadrata na lokaciji gde bi početna cena trebalo da bude 4.000 evra po metru kvadratnom, kaže arhitekta Mahmut Bušatlija.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. U Beogradu je proteklog utorka održan naučni skup pod nazivom Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasleđe. Na ovom događaju koji su organizovali Srpska pravoslavna crkva i Matica Srpska, okupljenima su se između ostalih obratili patrijarh Porfirije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i potpredsednik Matice Srpske Jovan Delić. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
U Beogradu je u utorak na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu održan naučni skup pod nazivom Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasleđe, na kome su učestvovali između ostalih poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, episkop Raško-Prizrenski Teodosije i predsednik Matice Srpske Dragan Stanić. Kako je objavila Srpska pravoslavna crkva, na skupu se govorilo o kulturnom nasleđu na Kosovu i Metohiji, njegovom razaranju i prisvajanju, kao i strategiji odbrane srpskog kulturnog nasleđa na KiM. Skupu su prisustvovali i ministarka kulture Maja Gojković, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon, kao i veliki broj akademika i predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Posle 8 vekova neprekidnog prisustva na prostoru Kosova, Srpska pravoslavna crkva ne može da bude deo bilo kakvih političkih pregovora i sporazuma o statusu Kosmeta. Poštovanje zaštita ljudskih prava i posebno verskih prava predstavljaju univerzalnu civilizacijsku vrednost, jer ta prava pripadaju svima, a moraju biti garantovana i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom vernom narodu. Ovim rečima patrijarh Porfirije otvorio je ovaj naučni skup.
Neosporno je da su prava i slobode sveštenstva, monaštva i vernog naroda, kao i srpski pravoslavni identitet, sakralna i ostalna imovina Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ugroženi. Srpska pravoslavna crkva ne može prihvatiti ni jedan pravni i politički model koji se protivi Evanđelju i njenom osmovekovnom postojanju na Kosovu i Metohiji. Svedoci smo različitih vidova istorijskog revizionizma, ali ovde se čak ne radi o revizionizmu, kada žrtvama i zločincima zamene mesta. Na delu su potpuno fiktivne, imaginarne konstrukcije o poreklu srpskih svetinja. Opet i opet, vođeni Hristovom ljubavlju, pozivamo na dijalog kosovsko-metohijske Albance, jer kao što na Kosovu i Metohiji ima mesta za sve, uvek i još uvek ima mesta dijalogu o životu ljudi na Kosovu i Metohiji.
Patrijarh Porfirije zatim je kazao:
podsjetit ćemo da je blažnopočivši patrijarh Pavle u ono teško i preteško vreme 18. juna 1999. godine u manastiru Gračanici rekao međunarodnim predstavnicima: mi Srbi ovde na Kosovu i Metohiji smo ono što su naše svetinje. Vođeni smo ljubavlju Hristovom i danas, 25 godina od početka velikog stradanja našeg naroda 1999. godine, 25 godina je od donošenja rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija i 20 od martovskog pogroma 2004. godine. 25 godina Srpska pravoslavna crkva, njeno sveštenstvo, njeno monaštvo, njen verni narod na Kosovu i Metohiji žive u uslovima koji su i svetu i nama poznati. Govorimo i treba da govorimo neprestano o srušenim i spaljenim svetinjama, o našoj pobijenoj braći i sestrama, deci, otetoj i uzurpiranoj imovini, zaoranim grobljima, a posebno o promjeni identiteta, na primjer, Studenice Hvostanske, zatim crkve Svetog Nikole u Novom Brdu, Dečana, Gračanice, da ne nabrajam.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije istakao je da uslovi u kojima danas žive Srbi na Kim nisu nikada bili teži, imajući u vidu česte oružane napade, pljačke, odsustvo ljudskih prava, nemogućnost da se zaštiti imovina i identitet. Gotovo da ne prođe ni jedan dan, a da se ne dogodi novo stradanje. Danas je retkost da se vidi prostor gde Srbi teže žive, a gde je toliko hrišćanstva, nade i spremnosti da se ostane svoj na svome, kao što je to na Kosovu i Metohiji. Ključnu ulogu u opstanku našeg naroda i očuvanje Kosova i Metohije ima crkva kao duhovni stožer oko kojeg se narod uvek okupljao u teška vremena, kome se vraćao nakon svih istorijskih lutanja. Bez naše crkve i bez naših svetinja i po Kosovu i Metohiji i širom srpskih zemalja, mi bismo bili jedno pleme bez budućnosti i korena, kazao je episkop Raško-Prizrenski Teodosije, ističući da su ljudi koji danas žive u enklavama istinski heroji. Skupu se obratio i potpredsednik Matice Srpske Jovan Delić, apelujući da se nikada ne zaboravi da su srpskom narodu na Kosovu i Metohiji tri prestonice, dve carske, Prizren i Priština, i jedna Božja, Pećka Patrijaršija. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS program na srpskom. Prva uspešna veštačka oplodnja posle transplantacije tkiva jajnika obavljena je u Australiji pre više od decenije, kao tada pionirski medicinski zahvat. Rezultat je bio više nego uspešan, pošto je podario sreću majčinstva ženi u 40. godinama, koja je prethodno pobedila rak. Sada naučnici istražuju na koje druge načine bi se presađivanje tkiva jajnika moglo koristiti za pomoć pacijentima, piše Sara Conte za SBS News. Za program na srpskom priredila Nataša Kampmark.
Jednostavne stvari poput pripremanja svojih devojčica za školu, Vali Cruz više nikad neće uzimati zdravo za gotovo. Kada joj je ustanovljen karcinom jajnika, prvo u 17. a zatim ponovo u 24. godini, hirurškim putem su joj odstranjena oba jajnika, što joj je spasilo život, ali joj je oduzelo svaku šansu za začeće. Još od malih nogu, oduvek sam želela porodicu. Ako pitate moju mamu, reći će vam da sam volela da čuvam decu. Lekari nisu bili spremni da čekaju da pokušam da sačuvam jajne ćelije. Mislili su da je čekanje prevelik rizik. Nakon druge dijagnoze mislila sam da nikad neću moći da imam decu. Zato sada kažem da sam imala mnogo sreće. Ja sam najsrećnija nesrećnica na svetu, kaže Vali. Njen tadašnji lekar je zamrznuo transplantate tkiva jajnika uprkos tome što u to vreme nije bilo medicinskih načina da ih koristi. Tek nekoliko godina kasnije, pionirski zahvat koji je uvela šefica kliničkog istraživanja vantelesne oplodnje u Melbourneu, profesorka Kate Stern, promenio je Valinu sudbinu. Kada je Vali izlečena od raka, vratila se i rekla da jako želi da ima decu. Odmrzli smo tkivo jajnika i presadili ga nazad u njenu trbušnu duplju. Nakon ogromnog napornog rada, upornosti i odlučnosti, Vali je uspela da rodi dve prelepe devojčice. Uložila je ogroman trud, trebalo je mnogo vremena. Ovakvo čudo ne uspeva iz prvog puta, objašnjava profesorka Stern. Bilo je potrebno 17 pokušaja vantelesne oplodnje. Ali ovo je bio prvi put da su transplanti jajnika implantirani izvan karlice rezultirali uspešnom trudnoćom, a na kraju i blizankinjama po imenu Alexis i Kaja. Tada sam mislila, u redu, pokušat ću još jedan put. Ali desilo se da sam tada prvi put tokom ciklusa imala dve jajne ćelije. A Kate je rekla da su obe dobrog kvaliteta i pitala me da li želim da ih obe implantira. Tako smo i uradili i dobila sam ove dve devojčice. Strpljivo smo čekali prvi ultrazvučni snimak. Svi smo zaplakali. Lekari su pozvali Kate i ona je zaplakala. Na ekranu su vidjeli samo jednu crnu rupicu, a onda kad su pomerili sondu ukazala se još jedna, priča Vali. Profesorka Stern se nada da će ova procedura otići korak dalje i da će se transplantati tkiva jajnika koristiti za uzgoj jajnih ćelija izvan tela. Ako se to postigne, moglo bi se stvoriti na stotine jajnih ćelija umjesto samo jedne do dve mesečno, a bilo bi bezbednije i za pacijentkinje.
It's very hard to grow.
Veoma je teško da se mala, nezrela jajna ćelija uzgoji do stadijuma potpuno funkcionalne zrele jajne ćelije. Postoji mnogo faktora i to vam samo pokazuje koliko je telo čudesno, jer ono to čini neprimetno. Ali zapravo je izuzetno teško stvoriti prave uslove i okruženje za podsticanje rasta ovih ćelija. Želeli bismo da našim pacijentkinjama obezbedimo veći potencijal iz njihovog tkiva jajnika i da nezrele jajne ćelije razvijemo u zrele i upotrebljive, objašnjava profesorka Stern. Dok se transplantati tkiva jajnika sada koriste za pacijente sa rakom, naučnu debatu izaziva pitanje da li ih treba koristiti za zdrave ljude. Profesor sa Univerziteta Yale, Kutluk Oktay, je stručnjak za reproduktivnu endokrinologiju, biologiju jajnika i još jedan pionir u ovoj grani medicine. Njegovo najnovije istraživanje pokazuje da bi se postupak mogao koristiti za odgađanje menopauze decenijama. Menopauza je deo procesa reproduktivnog starenja. Ona sama po sebi nije bolest, ali kad nastupi sa sobom mnogim ženama donosi brojne probleme. Kod oko 11% žena menopauza se javlja kasno, posle 55. godine, a na osnovu podataka znamo da kasna menopauza ima mnogo zdravstvenih prednosti. Njihove kosti manje gube na gustini, imaju manje kardiovaskularnih bolesti, manje pate od demencije, anksioznosti, depresije. Naš trenutni stav je da ako menopauzu možemo da odgodimo do krajnje normalne granice, onda će žene od toga imati koristi. Ipak konačnu odluku treba da donese žena nakon što se upozna sa svim rizicima i prednostima, zaključuje profesor Oktay i dodaje da će njegov tim nastaviti da prikuplja podatke, ali veruje da lekari već znaju dovoljno da se opravda zamrzavanje tkiva. Profesorka Stern, međutim, smatra da potencijalna korist još ne nadmašuje rizike. Na veliko pitanje da li je bezbedno i ispravno održavati ženske hormone mnogo preko 60. godine još nema odgovora. Ali samo zato što nešto možemo tehnički izvesti ne znači da trebamo to što pre i uraditi. Treba biti oprezan, uveriti se da je nešto bezbedno. Tako da ne odbacujem tu mogućnost, ali bih voljela da vidim više istraživanja o bezbednosti očuvanja ženskih hormona na duži period korišćenjem tkiva, obrazlaže profesorka Stern. U međuvremenu, medicinska otkrića na polju presađivanja tkiva jajnika dala su nadu ženama poput Vali, koje su već prošle kroz mnogo teškoća. Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark.
Poznata umetnica i pevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je u Zemunu u utorak u 69. godini posle kraće bolesti. Vest je za agenciju Fonet potvrdila njena prijateljica Biljana Petrović. Aleksandra Milošević je rođena u Beogradu 3. oktobra 1955. i smatrana je jednom od predvodnica novog talasa 80. godina u bivšoj Jugoslaviji. Prvi solo nastup imala je na festivalu Studentsko leto u Maglaju 1974. gde je osvojila Grand Prix. U centru pažnje jugoslovenske pop-rock scene pojavila se 3 godine kasnije sa pesmom Au Au, a iste 1977. održala je i prvi veći nastup na koncertu kod Hajdučke česme gde je nastupala pre Bijelog dugmeta. 1981. godine Slađana Milošević je učestvovala na izboru za jugoslovenskog predstavnika na pesmi Eurovizije i osvojila 8. mesto sa kompozicijom Recept za ljubav. Kasnije je sa Dadom Topićem 1984. snimila pesmu Princeza, koja će ostati upamćena kao njeno najprepoznatljivije ostvarenje. Ova pesma je inače prevedena i na engleski jezik pod nazivom Starlight. Pamtićemo je i po pesmama Miki Miki, Amsterdam i Seksi dama, s kojom je srušila tabue u tadašnjoj javnosti, a ova pesma bila je zabranjena u mnogim radijskim i televizijskim emisijama u Jugoslaviji tog vremena. Slađana Milošević se 1989. godine privremeno preselila u Sjedinjene Američke Države, gde je svirala sa grupom Baby Sister, a radila je i u marketingu i kao broker na berzi, prenosi agencija Fonet. U rodni Beograd se vratila 1995. godine. Datum i vreme sahrane Slađane Milošević biće naknadno objavljeni. Narodnu emisiju na srpskom slušajte u subotu 30. marta od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.